mali crveno-beli dvosed s motorom od skromnih 100 konjskih snaga poletio je na novi školski krug. Instruktor je hteo poslednji put da proveri tekst stasalog pilota početnika pre nego li ga pusti na prvi samostalni let. Cessna 150 sa oznakom U Charlie Delta Delta odlepila se sa travnate piste i krenula u planiranu nisku zonu, brzi manevar po skraćenom školskom krugu na vrlo maloj visini. Upravo na tom avionu prvo paperje su sticale generacije pilota sa listićeg jarka, između ostalih i ja. Do ovog trenutka, na visini od 30 metara, Cessna iznada klonula na levo krilo, zatim se svom silinom sunovratila ka zemlji i u snažan tresak nestala u oblaku prašine i dima. Zajedno sa učenikom Miroslavom Petkovićem poginuo je i profesionalni nastavnik letenja, prvak Srbije i državni reprezentativac Saša Mitrović. Kobno jutro, 4. novembra 1990. Nedelja. Beogradski sportski aerodrom Lisići jarak. Podne, 2. novembra 2016. Sreda, 2,5 decenije kasnije, u sali aerokluba Uzun Mirkovoj 4 u Beogradu, održana je promocija knjige posvećene Saši Mitroviću. Veliko negativno brojanje za domaćine ovog susreta što nisu ispunili želju porodice Mitrović i isposlovali termin za 4. novembar, godišnjicu Sašine pogibije. Šteta. Šteta zbog pijeteta. Knjiga Nebeski sanjari ne govori samo o njemu, tragičnom junaku vlastite mladosti. Tu je njegova sestra Svetlana, također pilot, generacijski pre svih, njihov otac Siniša, koji je pre pola veka doveo vazduhoplovstvo u Leskovac. Neverovatna porodica Nebeskih sanjara, čije su stope najdublje utisnute u stazu kojom je koračao vazduhoplovni sport u leskovačkom kraju u drugoj polovini 20. veka. Zato je poznati novinar i publicista Miodrag Andrejević i napisao knjigu Nebeski sanjari, koju je te sred iz Leskovca doveo pred beogradsku publiku zajedno sa njenim junacima. Nedostao je jedino Saša. A Saša je jednom prilikom izrekao, pa Miodrag Andrejević u knjizi ponovio: ja znam da nisam Galeb Jonathan, ali ipak postoji samo jedno nebo, beskrajno, plavo, predivno. Postoji samo jedna ljubav i postojim ja, a ja ga beskrajno volim, volim sunce, tišino luje i buku samoće. Ja hodam po ivici i znam, kada me moja ljubav izda, bit će to posljednji put za nju, ali i za mene. Znam, bili ste pozvani u aeroklub tog novembra. Ako ste bili, imali ste priliku, i to retku, da upoznate tu divnu porodicu Nebeskih sanjara.
I'm beginning to feel the atmosphere as we go in here.
Excited.
Vehicle's just reported via tones that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby, please.
Korak dalje.
Sound point taxi.
Range control. Air use minus 1.2.
Jesus.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue
to decelerate. We're down to about Mach 2.
We're 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance. Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli, startup approved.
Zaire.
Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri, dragi hejteri, dobrodošli u zakon akcije i reakcije broj 838, 838 i 83 i
8.
Što kažu deca, sada znate ko sam, ali da li je to uopšte dovoljno? Dok vrh ledenog brega još nije počeo ni da se topi, a Zair, zvani Titanic, već nailazi.
Music.
Hard fire, fire in the house.
Baby,
Možete vi koliko god hoćete da govorite nekome ko se ne znalazi u nekoj situaciji, jel jesi ti pao s Marsa? Ideja je pasti na Mars. Ne znam da li ste bili, bili ste ukoliko ste bili pozvani ovog četvrtka 10. novembra u 3 sata popodne u Cineplexu u Delta Cityu na predpremijeri globalne serije Mars, kom je obeležena istovremeno i 10-godišnjica izlaženja magazina National Geographic Srbija. E pa, mogli ste pre par dana u Cineplexu da pogledate prvu epizodu serije koja pomera granice naučnih serijala i emisija i ujedno da prisustvujete obeležavanju i ove 10-godišnjice koju sam već spomenuo. Prikazivanje serije, inače, Mars počinje u nedelju 13. u 5-9 na kanalu National Geographic. Premijernim prikazivanjem u novembru ove godine na National Geographic kanalu u 171 zemlji na 45 jezika. Serija Mars, čija je radnja smeštena kako u budućnosti, tako i u sadašnjosti, redefiniše televizijsko pripovedanje kombinovanjem scenarija i vizualnih efekata koji su urađeni kao kod najboljih dugometražnih filmova sa vrhunskim dokumentarnim sekvencama kako bi stvorila povezanu i napetu priču o uzbudljivom pohodu ljudske vrste ka kolonizaciji Marsa. Ova epska šestodelna serija pripoveda inspirativnu priču o izmišljenoj svemirskoj ekspediciji iz 2033. godine. Serija Mars nudi viziju budućnosti letova u svemir, finansirani kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora u vidu dve izmišljene organizacije. Mars Mission Corporation, MMC, konzorcijum aeronautičkih korporacija osnovan 2022. u Londonu, koji proizvodi i održava tehnološku opremu za program puta na Mars, kao i International Mars Science Foundation, IMSF, koju je osnovala koalicija država sa svemirskim programima u cilju izvođenja letova na crvenu planetu. Igrani deo serije usmeren na prvi let na Mars sa ljudskom posadom na svemirskom brodu Dedal. Posadu prvog leta na Mars 2033. godine čini 6 pažljivo odabranih kosmonauta jedinstvenih specijalnosti, među kojima je komandant Ben Sawyer, Amerikanac, pilot Hanna Seung, Amerikanka korejskog porekla, španski hidrolog i geohemičar Javier Delgado, francuska lekarka i biohemičar Amelie Duran, nigerijski mašinski inženjer i stručnjak za robotiku Robert Fokald i egzobiolog i geolog Marta Kamen iz Rusije. Kontrolu leta MMC na zemlji sa sedištem u Londonu čine inženjer za komunikaciju, sestra bliznakinja Hanne Seung, Jun Seung, kao i francuski direktor MMC-a Ed Grant. Kada se Dedal uspešno spusti na Mars i postavi preliminarnu bazu za operacije, britanska nuklearna fizičarka Leslie Richardson poveća ekipu druge faze naseljavanja zajedno sa svojim mužem, svetski čuvenim eksperimentalnim botaničarom doktorom Paulom Richardsonom. Ekipa produkcije uložila velike napore da priča i scenarija bude zasnovana na stvarnim naučnim činjenicama. Ekipa scenarista je sarađivala s velikom grupom stručnjaka, kako iz javnog, tako i iz privatnog sektora, da bi došla do saznanja kako bi nauka mogla da osmisli ovu priču. Dr. Robert Brown, aeronautički inženjer i profesor svemirske tehnologije na Institutu za tehnologiju Georgije, bio je stručni konsultant za sve naučne aspekte izmišljene drame. Dr. Mae Jemison, bivša kosmonautkinja NASA, prva crnkinja u svemiru, bila je savjetnik za pitanja svemira u seriji i Tesla je sarađivala s glumcima da bi im pomogla da usavrše likove koje tumače. U pogledu vizualnih rešenja, scenograf Sophie Becher se za pomoć oko izgleda svemirskog broda Dedal i Olympus Towna, prve ljudske kolonije na Marsu, obratila agenciji NASA i kompaniji SpaceX. Kostimografkinja Daniela Chianchio je intenzivno proučavala vrste tkanina koje se danas proizvode da bi činile svemirsko odelo lakšim, snažnim, fleksibilnim i otpornim na zračenje, kako bi mogla da zaštite kosmonaute sutrašnjice. Framestore, tim stručnjaka za vizualne efekte, nagrađen Oscarom za film Gravitacija, radit će na konačnom vizualnom identitetu serije. Budućnost čovečanstva će se duboko podeliti između dva pravca. Ili ćemo postati multiplanetarna vrsta i civilizacija koja putuje svemirom, ili ćemo ostati zaglavljeni na jednoj planeti do nekog eventualnog izumiranja. Da bih ja lično bio uzbuđen i inspirisan budućnošću, to mora biti ova prva opcija, kaže Elon Musk u istoj ovoj seriji. Mars zaista okuplja vodiće svjetske umove kao nikada pre. Zamislite najveću svjetsku TED konferenciju o tehnološkom obrazovanju sa najfascinantnijim ljudima na zemlji koji lično govore sve o upravo ovakvom projektu osvajanju Marsa. Eto toliko sada ovoj seriji, seriji Mars, čije prikazivanje počinje u nedjelju 13. novembra u 5 do 9 uveče na kanalu National Geographic. A će predpremijera bila u četvrtak, upravo ovog četvrtka 10. novembra u 3 popodne u Cineplexu Delta Cityu, kada smo jedno obeležili i 10 godina izlaženja National Geographic magazina. U Srbiji svakako.
Thank you for this info.
Great music for a great city.
Najljepše pesme svih vremena.
3, 2, 1.
Play versus Lady Gaga on the Age of Glory, još one 2011.
Jesenje izdanje, zakon akcije i reakcije.
Šta bi ovoga puta mogu da nam ponudi Igor Il, glavni urednik magazina National Geographic Srbija? Znate šta? Ovomesečna tema nacionalne geografije je Mars i pohod na crvenu planetu. Pa je onda vjerojatno normalno što je i njegova kolumna sa pričom ka nepoznatom. Dugo putovanje. Mars je postao nekakva mitska arena na kojoj smo mi zemljani projektovali svoje nade i strahovanja, rekao je Carl Sagan. Tema kolonizacije Marsa i sniženosti i kinematografije preselila se u naučna predviđanja, pa u izvesnoj meri i u pripreme za još jedno veliko ljudsko putovanje. Naseljavanje susjednih planeta, odnosno osvajanje galaksije, nije više toliko daleka budućnost. Jednu planetu smo pokorili, a u nekom trenutku njeni će nam resursi biti nedovoljni. Arthur Clarke i Stanley Kubrick davno su govorili o tome i o mogućnostima korištenja resursa iz drugih nebeskih tela blizu Zemlje. Na red je došao plan za Mars, negostoljubiv, hladan, manji od Zemlje. Zemlja i Venera imaju više zajedničkih crta kada reč o veličini ili površinskoj gravitaciji, ali Mars je pogodniji za kolonizaciju. Marsovski dan ili Sol traje približno isto kao i dan na Zemlji, tačnije, malo dužije od našeg dana, 24 sata, 39 minuta i 35,2 sekunde. Nagib ose rotacije Marsa slične vrednosti kao i zemljene ose rotacije, pa i na Marsu postoje godišnja doba. Međutim, traju dva puta duže jer za razliku od dana, marsovska godina ne nalikuje zemaljskoj, već traje 686,98 zemaljskih dana. Povodom jedne od ranih uspjelih misija na Mars, Ray Bradbury, američki autor naučno-fantastičnih dela, najpoznatiji po noveli Fahrenheit 451, izrekao je meni dragu misao koju parafraziram. Danas smo se spustili na Mars. Ima života na Marsu. To smo mi, produženi mi.
naše produžene oči koje gledaju u svim pravcima, naša produžena svest, naše produženo srce i duša danas su na Marsu. Mi smo na Marsu. Mi smo Marsovci. Prateći tu misao, osjetio sam se jedne druge, relativno često citirane misli Herberta George Wellsa iz davne 1920. godine. Istorija čovečanstva. Sve više postaje trka između obrazovanja i katastrofe. Možda već postoje roditelji budućih Marsovaca, kako je to pretpostavio član misije Apollo 17 Harrison Schmitt, dok je Werner von Braun vrlo samouvereno podsjetio na činjenicu da je Kolumbo mnogo manje znao o Atlantskom okeanu nego mi danas o nebesima, što uliva nadu da ćemo biti svedoci naseljavanja susjedne planete. Ako i kada se konačno i desi, prilično sam siguran da će to dugo i veliko putovanje National Geographic dokumentovati. A kada su već kod istraživanja, obrazovanja, nauke i novih obzorja, mislim da nema adekvatnije naslovne strane ni teme kojom bismo obeležili deceniju postojanja National Geographica na srpskom jeziku. Vama, čitaocima, nekadašnjim i sadašnjim članovima redakcije i svima onima koji su doprineli opstanku časopisa i decenijskom održanju kvaliteta, kao i ovom značajnom jubileju, iskreno i toplo se zahvaljujem. Nastavimo da saznemo zajedno. Igor Jel, glavni i odgovorni urednik National Geographica Srbija.
One Republic, future looks good.
Staring at this empty room, looked at a thousand different pictures that your mother took of you. You see, I had this crazy dream last night. This man, he told me.
Šta danas možemo da očekujemo od Dejana Ilića? Možemo da očekujemo jedan apsolutno akademski ton. Nema gunđanja, nema protesta, nema čak ni sitnog zakeranja. Danas je apsolutno zadovoljan čim je svoj prilog naslovio kao svoj na svome. I da, vraća nas u oktobar, ali u posljednju subotu oktobra mjeseca. Već po tradiciji, svaka posljednja subota u oktobru mjesecu rezervisana je za proslavu Dana mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tako je bilo i 29. oktobra ove godine kada je dekan mašinskog fakulteta, profesor dr. Radivoj Mitrović, uvodnim izlaganjem pozdravio prisutne goste kojih je bilo zaista u impozantnom broju. Najveći amfiteatar, najveći fakulteta u regionu, gotovo da je bio tesan za sve zvanice, među kojima su bili i potpredsjednik SANU i predsjednik Nacionalnog savjeta za nauku i tehnološki razvoj, rektor Beogradskog univerziteta, zatim raniji rektor, prorektor, jedan ambasador kao i ostali mnogobrojni gosti. Dekan je prisutni obavestio da su 10 profesora ispratili u penziju, te da bi to na mnogim fakultetima izazvalo tektonske poremećaje, ali ne i na mašinskom. Trenutno na MF, dakle mašinskom fakultetu, ima 224 zaposlenih kao nastavno osoblje, a ukupno je 484 zaposlenih, 7 redovnih profesora, 7 vanrednih, 10 docenata i 10 asistenata, bilans protekle školske godine. Formirano je više centara poput Centra za energetsku efikasnost, ali i Centra za forenzičko inženjerstvo. Zaposleni na mašinskom fakultetu su posebno ponosni na svog bivšeg profesora, a sada u penziji, doktora Stojana Radenovića, koji je svojim radovima na polju matematike i brojem citiranih radova od strane drugih profesora doprinio plasmanu Univerziteta u Beogradu u prvih 300 na čuvenoj Šangajskoj listi. potpredsednik Sanu i pre... U stvari, ne moram toliko da vičem, Dene, zar ne? Nastavljam da čitam tvoju priču, malo odmerenije. Potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i predsednik Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj, Zoran Popović, u svom izlaganju je podsjetio da je sve počelo Društvom srpske slovesnosti 1841. pa je nastavljeno Srpskim učenim društvom 1864. da bi se 1886. formirala Srpska kraljevska akademija koja je trajala sve do 1947. godine, kada je preimenovana u Srpsku akademiju nauka. 1960. je dodato ono i umetnosti, pa danas i Srpska akademija nauke i umetnosti slavi 175 godina svog postojanja. Gospodin Popović je iznao i malo poznati podatak da je ukupno najveći broj članova SANU upravo sa Mašinskog fakulteta i da je to deo istorije SANU, mada je trenutno u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti samo jedan mašinski inženjer. Na kraju, kao što napisah u naslovu, kaže Dejan, bilo mi je veoma lepo biti svoj na svome, kao bivši student Mašinskog fakulteta. Prođeše mi neke studentske slike u mislima, izmamiše mi širok osmeh. Dragi, budući student, verujte mi, studentsko doba je nešto najlepše u životu. A vi, dragi sadašnji studenti, uživajte u svakom danu studiranja. Što se mene tiče, napunio sam baterije taman do posljednje subote u oktobru sljedeće godine. Dejan Ilić. I saw it on the radio.
Zakon.
Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Vesti sa FM neba. FM neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. I dalje se u nekim delovima opštine Čukarice ne može uhvatiti signal radija Karoline na 106,3 MHz zbog preklapanja sa radijom Donji Srem koji program emituje na 106,2 MHz. Te da i radio počeo je sa emitovanjem programa za područje Timočke krajine na frekvenciji 91,7 MHz. Na RDS-u se ispisuje TDI. Skupština grada Zrenjanina usvojila je odluku o pokretanju postupka likvidacije javnog preduzeća Radio Zrenjanin iz tog grada. Odluka je doneta u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a za likvidacionog upravnika imenovan je Goran Rakić. Radio Zrenjanin, koji je poslovao kao javno preduzeće sa 30 zaposlenih posle 36 godina, prestao je da emituje program sredinom decembra 2015. godine, jer je po zakonu o informisanju morao da se privatizuje, ali za privatizaciju nije bio ni oglašen. Najstarija zabavno-humoristička emisija na svetu Karavan, koja se emituje na talasima prvog programa Radio Beograda, obeležila je 55 godina postojanja. Karavan je najstarija zabavno-humoristička emisija na svetu, koja se pod istim nazivom emituje od 1961. godine. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Ale za kid uz ex-ambassadors Eli King i Wiz Khalifa. Not easy.
It's not easy. No, it's not easy. It's not easy. It's not easy, no, it's not easy, it's not easy breaking your heart. We were two dumb kids, full of grand ideas.
Gotta do what I gotta do to get where I'm going. Ain't nothing gonna stop that. Just gon' keep going and going.
I don't really wanna break your heart. I don't really wanna break your heart.
High-tech svet i high muzika oko nas. Zakonaci reakcije ide dalje. Rekli su o.
Prvi!
Da li ste slučajno prve nedelje novembra, to je bilo 6. novembra, na kanalu National Geographic pogledali film Pre poplave? Ako niste, ma i ako jeste, nema veze. Evo priča o tome zašto klima postaje glavna tema. Leonardo DiCaprio voli da kaže da zarađuje za život u izmišljenim svetovima. Ovaj 41-godišnji glumac, dobitnik Oscara, igrao je graničara iz 1820-ih, tajkuna iz 1920-ih i prevaranta iz 1960-ih. Sada DiCaprio, kao mirovni izaslanik Ujedinjenih nacija, producira dokumentarni film o jednoj veoma stvarnoj brizi, klimatskim promjenama i potrebi za vladinom akcijom. Snimao je film Pre poplave, baš on. Film Pre poplave širom sveta, a ovoga puta igra sebe. Evo što kaže DiCaprio. Svi mi imamo ulogu koju moramo da odigramo u spasavanju planete. Ovaj film ima cilj da obavesti sve, od svetskih lidera do običnih građana, o pretnji od klimatskih promjena. Moramo svi preduzeti neke praktične korake, i to danas, da bismo širom planete ubrzali prihvatanje tehnologije obnovljive i čiste energije. Za potrebe ovog filma intervjuisali smo nadahnjujuće ličnosti, od pape Franje i predsjednika Obame. Obojica imaju sposobnost da podstaknu milijone ljudi, do aktivista poput Sunita Narain, silovitog glasa Indije koja zahteva da njena zemlja bude deo globalnog rešenja. Ne postoji druga tema od ovakve važnosti, pošto je u pitanju budućnost planete. Mi nemamo planetu B. Energija koju usredsređujemo na rešavanje problema klimatskih promjena i pritisak koji vršimo na globalne lidere da istrajavaju na ovom pitanju, pomoći će stvaranju životne sredine koja je dugoročno održiva i pogodna za život. Zato je potrebno da glasamo za lidere koji razumeju ozbiljne probleme koji utiču na našu klimu i za lidere koji veruju u neporecivu istinu nauke. Nijedan narod ili društvo nisu imuni na simptome klimatskih promjena. Amerika na mnogim mestima već osjeća njihove utjecaje. Suše u Kaliforniji, podizanje nivoa mora u Majamiju, sve veći broj ekstremnih oluja u Meksičkom zalivu. Još uvijek možemo da predupredimo da ove krize postanu rasprostranjen izazov u budućnosti naše planete. Imamo mogućnost da povedemo svet u dobrom pravcu kada je reč o najvećem problemu svih vremena. Leonardo DiCaprio, mirovni izaslanik Ujedinjenih nacija i producent filma Pre poplave.
Oh, it was very exclusive.
Zakon akcije
i reakcije.
Pošto i dalje tvrdoglavo slušate Zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim
veoma brze vesti.
Pa dobro, onda hajdemo sada na brze vesti. Sporo ne možemo, možemo samo brzo. Brže, i to najbrže. A ima i dosta, spremite se. Tokom preskonferencije povodom objavljivanja da Microsoft kupuje Nokiju, predsjednik Nokije završio svoje izlaganje rečima: nismo uradili ništa loše, ali smo ipak nekako izgubili. Nakon što je to rekao, ceo njegov management tim, uključujući i njega samog, tužno se razišao.
Veoma brze vesti.
Prema kvartalnom izveštaju kompanije Kaspersky Lab o IT bezbednosnim pretnjama, broj internet korisnika koji su bili žrtve ransomware napada udvostručen je u trećem kvartalu 2016. dostigavši brojke od preko 800.000 ljudi. Broj ljudi koji postaju mete napada je u konstantnom porastu već tri uzastupna kvartala. Sa Ovčara i Kablara čobanica progovara da su prošla tri kvartala. Šta ćete doneti četvrti?
Veoma brze vesti.
Etihad Airways, nacionalna aviokompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata, proširila je svoje digitalno prisustvo predstavljanjem nove aplikacije za Android mobilne telefone, koje će putnicima omogućiti da na još jednostavniji način organizuju svoja putovanja i da možda i vi u Airbusu 380 sretnete Jennifer Aniston.
Veoma brze vesti.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da je projekat Bebo, dobrodošla na svet, prema planu zaživeo u još 12 porodilišta širom Srbije, i to u Surdulici, Pirotu, Tutinu, Novom Pazaru, Priboju, Užicu, Kladovu, Paraćinu, Kraljevu, Zaječaru, Boru i Knjaževcu. Bebo, dobrodošla u digitalni svet.
Veoma brze vesti.
Najnovije istraživanje ukazuje na činjenicu da je zbog neadekvatne zaštite polovina mobilnih uređaja izložena riziku od cyber kriminala i malicioznih pretnje. Ovo istraživanje ukazuje na nedostatak svesti kod korisnika u vezi sa efikasnom zaštitom mobilnih uređaja. Samo 57% tableta ima instalirano bezbednosno rešenje, dok je to slučaj sa 53% mobilnih telefona. Ljudi nastoje da zaštite svoje kompjutere, čak 88% od njih, više nego mobilne uređaje, što može da bude pogrešna odluka s obzirom na to koliko važnih i ličnih informacija danas sadrže mobilni uređaji.
Veoma brze vesti.
Maketa elektroenergetskog sistema, poklon Muzeju nauke i tehnike. Ovo je zanimljivo. Zaista kompanija Schneider Electric donirala je interaktivnu maketu kojom se praktično prikazuje način korištenja neizmenične struje koja je omogućila lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu od proizvođača do potrošača. Kakav lep gest Schneider Elektronika. Za lep gest, lepa i gestikulacija. Aplauz molim. Hvala. U ime Muzeja nauke i tehnike, razume se.
Music.
17 hippies, welcome to my world.
You say you love me, but you won't let me touch you. So don't try to tell me your whole world is falling. Falling down around you. So welcome to my world, my world. Welcome to my world, my world. Welcome to my world, my world. Welcome to my world.
Ima ona priča da u radiju žive mali ljudi. Ja sam kao mali otvarao radio da vidim da li stvarno oni tamo žive, međutim ne. I onda mi je to bilo mnogo zanimljivo, sama tehnologija prenosa zvuka, kako to ide. Kad sam otvorio, našao sam puno šrafova raznoraznih onih predajnika, a ja sam, ne znam, od mame dobio batine kako sam smeo da uništim radio, naravno kupljen je nov, ali mene i dalje taj zvuk fascinirao.
Zakon.
Akcije i reakcije. Volim slušati radio.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio.
Gospodo, ono što čini brend Radio Beograda, to su spikerske legende. A bilo ih je u ovoj hiljadugodišnjoj istoriji, pa sad baš ne hiljadugodišnjoj, ali da kažem 90-godišnjoj istoriji Radio Beograda. Ti glasovi bili su simboli svega onoga što je predstavljalo ljudsku reč. Mogu bih da nabrajam desetine i desetine tih divnih večitih imena. A onda se prosto obraduje podatak da postoje ljudi koji nastavljaju tu veličanstvenu spikersku tradiciju. U ovom trenutku broj jedan u ovom novom istorijskom sledu je spiker Žarko Bračević. Žarko Bračević je inače prvi dobitnik nagrade za lepotu govora Radmila Vidak. Njegov razgovetan, artikulisan i pre svega prijatan glas postao je zaštitni znak Radio Beograda i mera dobrog govora i jezika. Slušaoci prepoznaju njegov način interpretacije, snagu, jasnoću i čistotu izgovora, a svojim prepoznatljivim baritonom, toplim baritonom, Obračević je obojio i oplemenio mnoge emisije i na radiju i na televiziji. U emisiji Nevidljivi ljudi gostuje je upravo Žarko Obračević. Sa njim je moj kolega Ranko Stojilović razgovarao o prirodi, izazovima posla radijskog spikera, saradnji sa lektorima, hladnokrvnosti i tehnikama disanja pred mikrofonom, o različitim pristupima interpretacije teksta za radiju, televiziju i dokumentarni film. Gospodo, Ranko Stojilović i njegov gost Žarko Obračević. Da napomenem i to u emisiji Nevidljivi ljudi, koju sam beskrupulozno pozajmio za potrebe Zakona akcije i reakcije od Ranka i drugog programa Radio Beograda.
Gospodine Bračeviću, koji je bio vaš prvi susret sa Radio Beogradom?
A, to je bilo 50. godina kad se radio slušao porodično, naročito Veselo veče i tako neke emisije. Međutim, tu se te emisije zabavnog karaktera su tu zato da bi se slušalaštvo prikupilo za vesti koje su najbitnije u informativni program radija. I tada sam slušao Dragu Jonaš, slušao sam mnoge vrsne spikere iz tog vremena, Branu Surutku, Mileta Zdravkovića koji je posle prešao na televiziju, i tad sam se nekako vezao za radio i radio mi je ostao najveća ljubav medijska do sada.
A da li ste razmišljali tada o tome da to može biti vaša profesija?
Nikad nije mi bilo ni na kraju pameti. To su za mene bila imena kakvi da ja tu priđem. Tehnički fakultet sam završio, međutim, kako sam čekao posao u struci, ukazala se neka prilika ovde u radiju. Dok sam bio na kraju studija, ja sam povremeno gostovao kod Nikole Karaklajića, predstavljajući neke ploče, tad se sa vinila slušala muzika.
U emisiji Veče uz radio?
Ili Veče uz radio, da, tako je. Nekoliko puta sam to uradio i onda su me čuli i rekli su, pa to zvuči dobro, nije loše. I onda pozvali su me na treći program da povremeno snijam neke emisije za treći, govorne emisije za treći program. Tu sam radio jedno godinu dana i pojavio se konkurs za spikera na prvom programu. Ja se prijavim, bio konkurs za dva spikera, za muškog i ženskog. Jedno 250 ljudi se javilo, tad je bilo to vrlo ovako, ljudi su se zanimali za taj posao. I nekako ja i Zorica Milekić, pokojna nažalost koleginica, prođemo glatko i odnosno nas iz Cuga primili za stalno. Nije to bilo onaj, ljudi su obično radili po nekoliko godina honorarno dok ih nisu. I onda sam ja prihvatio taj posao dok ne nađem posao u struci. Međutim, eto, ostao sam do kraja radnog veka ovde u radiju.
Pa dobro, neki dobar rudnik je možda izgubio dobrog inženjera.
To se ne zna, da li je to, da li je radio, da li je rudnik dobio ili izgubio, to se ne zna još.
Da. A od koga ste najviše učili kada ste došli u radio?
Kada sam došao, to je bila ekipa jaka, Draga Jonaš je najviše, ona je volela da ostane i posle smene, recimo ako sam ja nju nasleđivao na smeni, ona je po celu smenu sa mnom ostajala i pričali smo, ja sam pabirčio znanja. Bitno je bilo da sam ja bio dobra sirovina. I onda tu se godinama se to tesalo i istesalo. Eto.
Da, često ste u intervjuima upotrebljavali taj izraz tesanje. Sa kojim znanjem u stvari neko dođe na audiciju i koliko posle toga treba da uloži energije da savlada i akcentologiju i disanje i sve ostalo negde što oblikuje posao spikera?
Ja sam na sreću poznavao akcente kad sam došao, jer moja sestra je od ujaka studirala srpski jezik i pomagao sam, jer sam imao dobro uvo i te akcente sam savladao. Četiri akcenta, nije to neki veliki problem, to sam ja vrlo brzo savladao i bitno je znači da imate za ovaj posao prihvatljivu boju glasa, sugestivnost je vrlo važna, pogotovo za spikera koji čita vesti oficijelne, to je vrlo važno da vam slušalci veruju, ne može se čitati svaka vest na isti način. Evo, slušao sam pre neki dan na nekom lokalnom radiju ovde u Beogradskom, jedna razdragana voditeljka, spikerka, čitala vesti od 2 minuta i onda rekla isto onako razdraganim glasom da je bombardovan, ne znam, u Siriji neka škola, da je poginulo dvoje dece i
krajnje neprikladno.
Pa vrlo neprikladno. Tako da drugčije se čita prognoza vremena, drugčije ove službene vesti iz skupštine, iz spoljne politike i tako.
Draga Jonaš je, dok je bila aktivna, kažu, svako malo tražila da pored svog redovnog posla obučava i novinare i spikere, ali je s vremenom bilo nekako sve manje razumevanja za obim tih kurseva i za vreme koje treba provesti.
Jeste, žalila mi se, kaže, ljudi dođu jedan put, dva put i posle se ne pojave, više misle da sve znaju. Tako da je i ona imala sve manje učenika. ovde. A bilo je nekih koji nisu bili za ovaj posao. Recimo, jedna koleginica koja je trudila se, ona je malo zavrtala pa poneki akcenat pogrešno. I Draga kaže, nije tako, recimo, nije čarapa, nego čarapa. A ona kaže, pa ja tako kažem, čarapa. Ne, ona ne čuje sebe, ne vidi razliku i kako može da se bavi ovim poslom.
Da, baš o tome je govorila i to je možda njeno najintimnije obraćanje o poslu spikera. Evo tog snimka u riznicu Tonskog arhiva naše kuće. Taj snimak je ušao kada ju je dodeljena Vukova nagrada kulturno-prosvetne zajednice, a tim povodom je održana jedna svečanost u Kamenoj sali Radio Beograda, bilo je to 2004. godine, pa da čujemo glas Drage Jonaš i njeno razmišljenje o poslu spikera.
Spiker ulazi u kuću, ljudi ga primaju i on postaje maltene član porodice. A ja sam se dugo uzdržavala da kažem da ni spiker ni novinar ne može biti neko ko nije talentovan i inteligentan. Jer sam se bojala da će tada reći, pa ti si dobar spiker, znači ti za sebe sad tvrdiš da si inteligentna i talentovana. To je zato, jel? I onda sam onako ublažavala to pa rekla, čovjek mora da ima smisla za neki posao. Ne, to se mora reći. To nije posao koji se može naučiti zato što si ti to namerio da postaneš. Nešto drugo možeš da naučiš, a nešto ne možeš da pevaš u operi ako nemaš dara za operskog pevača. Zato što ti želiš, zato što ti voliš. Možeš da voliš koliko hoćeš, možeš da pevaš u najboljem slučaju u Patilu, pa čak ne možeš ni to. Tako ni spiker, zato što želi da postane spiker, ne može. Neke stvari može da nauči, a neke nikad ni do veka. To ja govorim sa punom odgovornošću. Mnogo komponenti ili komponenata čine jednog spikera. Jeste glas, nije samo glas. Jeste jezik, nije samo jezik. On je nekako najupadljiviji i najviše traga ostavlja. Ali treba, kažem, verovati u ono što govoriš, da bi tebi verovao onaj ko te sluša. Treba razumeti to što govoriš. Treba poštovati slušaoca. Ja sam se plašila kad sam čula zvučnik sa bandere, a ja tek postala spiker. Ono trešti. Da kažem, jao, neće valjda i mene tako da puste preko bandere, pa će to sve da se uveliče i kako ja dišem i kako ja grešim. Pa kako ću ja da budem spiker? Tako glasno, tako javno. To je jednostavno je prilika da se uspaničiš. A onda pomisliš, pa zašto bi izgubio glavu ako govoriš pre toliko ljudi? Jednostavno, nisam dozvolila da me trema obori. Najbolji pedagog scenskog govora bio je dr. Brana Đorđević, koji je također spadao u naše učitelje. On je rekao da je najbolji onaj govor na radiju koji liči na spontani govor. Kao da je sad izišao iz glave, kao da sam ja sad smislila to što govorim. Znači, ja neću folirati da sam ja to izmislila, pa ovako praviti se, sad ću ja nešto da kažem. Ali ako to prođe kroz mene, bude usvojeno, da to mora da padne na plodno tle.
Čuli ste Dragu Jonaš i njena razmišljanja o poslovima spikera. Gospodine Vračeviću, da li se nešto promenilo od tog vremena?
Jezik je izložen raznim udarima, kvari se sa svih strana i tu smo mi koji pokušavamo da to sredimo situaciju. Ali jaki su i oni, nažalost.
Da. Kada ste vi došli u Radio Beograd, spikerska grupa je u stvari bila vrlo jaka. Vi ste pomenuli neka od imena.
14 ljudi je bilo kad sam ja došao, a sad se to svelo na 6-7.
To vas pitam zato što me zanima koliko ima sujete među spikerima, koliko su oni svi bili spremni da pomognu, da podele znanje.
Ja nisam osjetio sujetu uopšte. Kad god sam pitao ili rekao nešto pa su me ispravili, to bilo mi je drago da nešto tako napabirčim. Jer ja sam na sreću rođen u porodici gde se relativno čisto i dobro govorilo, ali je to bilo još dosta mana koje je trebalo ispraviti. I svi su bili listom da pomognu i to smo rešili vrlo lako. Dobro, možda sam ja imao dobar sluh tu i znao akcente da obeležim, znao da konsultujem rečnik. Tako da, eto, imao sam sreću.
Brzo ste ušli u informativni program, u novosti dana i dnevnik i tako. Šta je potrebno za tu vrstu programa? Dakle, neophodno je da budete, ono što sam rekao na početku emisije, glas kojem se veruje.
Tako je. Znači, prihvatljiva boja glasa, glas kojem se veruje i da to radite, da čitate vesti na različiti, imate odnos prema tekstu, da čitate sa razumevanjem. Jer ako vi ne razumete ono što čitate, onda ne može ni slušalac da vas razume. Osnovna stvar, sa razumevanjem, sugestivno, da vam slušalci veruju.
Zbog toga ste između ostalog i ovenčani prvom nagradom Radmila Vidak za lepotu govora, nagradom koju naša kuća zajedno i radio i televizija dodeljuju. Dakle, za lepotu govora predsjednik žirija je bio Vlado Đukanović i mi smo zabeležili njegovo obraćanje i obrazloženje, pa da onda čujemo i ovaj snimak zbog čega ste dobili nagradu Radmila Vidak.
Nagrada se dodeljuje za pravilan i lep govor, a žiri je trebalo da uzme u obzir dobru postavku, melodioznost i privlačnost glasa kome se veruje, bogatstvo govornih nijansi, jasnoću i razgovetnost kazivanja, skladan i logičan tok govornog izraza, poštovanje akcenatske norme, pravilnu dikciju i artikulaciju, širinu opsega u promenama osnovnog tona, odmereno korišćenje pauza, dinamično smenjivanje naglašenih i nenaglašenih reči i pravilno razumevanje onoga što se saopštava, jer bez toga, naravno, nema dobre interpretacije. Sve to, baš sve, žiri je pronašao u glasu i nastupima Žarka Obračevića. Zadovoljstvo mi je da kažem da je naša odluka bila laka i jednoglasna. Žarko Obračević je predstavnik klasične spikerske škole Radio Beograda, što znači da je uložio veliki lični trud da od dobre boje glasa stigne do vrhunskog profesionalca koji vlada tehnikom disanja, koji razume ono što čita i uverljivo to tumači, koji odlično poznaje jezičke norme, koji je svoju dikciju i izražajnost doveo do savršenstva, koji ukratko uzorno lepo govori.
Spikeri su vladali jedno vreme. Niko drugi nije mogao pred mikrofon osim spikera. Oni su čitali sve.
Evo,
šta se promenilo pojavom voditelja?
50. godina i 60. postoje samo Radio Beograd i možda neka eventualno radio stanica u Srbiji. I tada pred mikrofone uživo nije mogao niko sem spikera i naravno Josipa Broza uživo.
Da.
Mogli su da idu snimljene emisije. Međutim, posle sa razvojem tehnike, kada je pojavila se potreba da se reporteri javljaju sa terena, a naravno spikeri su bili vrhunski profesionalci koji su lepo govorili i čitali u skladu sa književnim jezikom, ali tada kad su počeli reporteri sa lica mesta se javljaju, tada su se oškrinula vrata, te silne radiostanice su se pojavile i tu je, rekao sam, počelo da se govori kako zna i ume. I od tada je neophodna borba za jezik i ne treba tu posustajati.
Da, sa druge strane, radio je najbrži medij i onda da bi tu prednost koristio neophodno uključivanje reportera,
naravno,
što znači
naravno,
da bi oni morali da prođu ipak školu dobrog govora i negovanog govora jezika.
Jeste, postoje zato lektori koji su, na sreću mi imamo lektore,
da.
Ali i ove mnoge druge radiostanice nemaju sredstava za lektore i evo sećam se, ja ne znam, sam rekao da je Radmila Vidak sedela ovde na drugom spratu gde se emituje program Radio Beograda, slušala program i kogod se bio pojavio pred mikrofonom, ona posle je morao kod nje na raport i speaker i novinar i onda je on, to je bilo kod nje jedno pola sata, što si rekao ovo ovako, treba ovako, onako, i tako da je ona tu mnogo je značila za novinare i speakere prisustvom ovde na emitovanju.
Šta vi osjećate za kraj ovog našeg razgovora? Koja je budućnost spikerskog poziva?
Ja kad sam došao, već je bilo sumnje u to da će spikerski posao opstati. Međutim, ja mislim da nikada spikerski posao, pa evo i ovaj velike svetske radiostanice, BBC ima spikere, nisu samo voditelji. Spikerski posao će ostati, ja mislim, barem za mog života. I eto, tako.
Da li je Žarko Obradović posljednji Mohikanac? Da li je posljednji iz, kako kaže ona pesma Šeršenjevićeva, posljednji iz Kaste strasti? Žarko Obradović, prvi dobitnik nagrade za lepotu govora, Radmila Vidak. Njegov razgovetan i pre svega prijatan glas postaje zaštitni znak Radio Beograda i mera dobrog govora jezika. U emisiji Nevidljivi ljudi sa njim je razgovarao Ranko Stojilović. Hvala Ranku Stojiloviću na ustupljenom razgovoru u kojem ste mogli vi da čujete jednu od posljednjih legendi Radio Beograda, spikera Žarka Obradovića.
And now...
Najljepša muzika svih vremena.
Paul Weller, No Tears to Cry.
Don't want to see me fall.
Odeh ovoga puta na Markusa blog da vidimo čemu sada razmišlja, a uvek o nečemu. Ovoga puta pogledao je ne samo sebe, pogledao je kompletan svet u crnom ogledalu. Ne znam da li se sjećate, da li znate za tu seriju, a vjerojatno mnogi od vas i prate. U svakom slučaju, Markusov post ovoga puta ima naslov Crno ogledalo, dve tačke, ko se mača lati, od mača će i poginuti. Ili, ja bi to rekao ovako, ko se mača lati, od mača će i stradati.
What?
Stradati, naravno. Pre par godina, kaže Markus, dao sam izuzetno dobru kritiku ove serije koja se bavi tamnom stranom naših društava i moderne tehnologije. Prve dve sezone bile su odlične, a tokom ove 2016. godine snimili su i 6 novih epizoda treće sezone. Izabrat ću nekoliko epizoda i u nastavcima pokušati da ih produbim baš ovde na blogu. Najpre sadržaj, samo da vam kažem, Markus ima dva dela praktično svoje priče, jedna je sadržaj, druga je diskusija, dakle jedna ekspozicija svega onoga što se događa u seriji, a druga je komentar tih događanja. Rekli smo, počinjemo od sadržaja. Original naslova je Omraženi od naroda. Anonimni kraker otvorio je website na kome je objavio mehanizam egzekucije javnih ličnosti. On u ponoć stavi na tapet neku osobu koja je rekla ili napisala neku veoma ružnu, ali svakako ne smrtno pogrešnu stvar. I glasači tokom narednih 17 sati odlučuju preko Twittera da li tu osobu treba ubiti ili ne. Na početku je to samo igra ratnika sve mrzaca sa društvenih mreža, ali i kako kraker uspeva da ubije žrtvu svaki dan u zacrtano vreme. Broj glasača eksponencijalno raste od par stotina prvog dana pa do 400.000 kada je mehanizam zaustavljen. Oružje ubijanja su veštačke pčele, koje razore mozak tako što iskopaju tunel od uha, nosa ili usta pa do vitalnih centara. To mi, Marku, se nešto liči na onu bubu ušaru koje se toliko plaše deca u mom okruženju. I za nju kažu baš isto to, hoće da dođe do mozga. Nije dokazano do duše. Ali vratimo se seriji. Policija uspeva da otkrije autora tog zlodela, ali upada i sama u zamku. Naime, pčele su stvorene kao odgovor nauke na to što su prirodne pčele izumrle da bi neko mogao da nastavi da oprašuje cvetove biljaka. Međutim, ispostavlja se da je to samo fasada. Država koristi te pčele da špijunira sve građane na mikronivou. Kraker je oteo kontrolu pčela od države i upravljao njima po svom nahođenju, navodeći ih na žrtve. kulminacija priče je da, kada je broj narodnih sudija došao skoro do pola miliona, Kraker okreće svoje oružje sa javnih ličnosti koje su samo bile mamac na glasače. Lansira masovnu invaziju pčela i ubija svih 400.000 ljudi hejtera, dakle. U jednoj od pčela našli su PDF gde je autor objasnio razloge ovog ludila. Ko želi drugom smrt, a sakriven je u anonimnosti, mora da plati cenu, jer svako mora da bude odgovoran za svoje akcije. A sada drugi deo Markusovog posta. Diskusija. Priča je svakako naučno-fantastična, ali i veoma bliska realnosti. Insekti ubice već danas postoje. Naravno, priče su tu da se vide i nadamo se svide, sa ciljem da prodube naše razmišljanje o bitnim stvarima. Kada umetnost uspeva, onda je prava. Radi se o ozbiljnom moralnom problemu kog danas i tekako živimo. Naime, prvi dana glasači na Twitteru ne mogu se smatrati saučesnicima, ali kako postaje jasno da determinizam postoji, da zaista svaki dan neko pogine. Ko nastavi da glasa u ovom cirkusu smrti, on zaista ima moralnu, a dodao bih i krivičnu težinu i odgovornost. Priča se u stvari bavi granicama slobode govora. Jedno je javno reći da se nečija smrt želi, drugo je kada neko pokaže da će to zaista uraditi ukoliko se stvori kritična masa glasača. Onaj ko nastavlja da glasa u stvari je naručilac ubistva, samo što sedi zaštićen u udobnosti svoje sobe iza debelog zida anonimnosti. Sve to primjera radi podsjeća na grozote komunističkih sudova iza Drugog svjetskog rata, kada su se besne gomile sve mrzaca dernjale po crvenim sudovima na smrt, osuđujući sve i svakoga. I tada nije gomila ubijala, već vlast, ali je uloga publike bila presudna. Twitter se može vidjeti kao novo sredstvo za linč. Ako se vratimo u današnje vreme, postoje realne žrtve Twittera. Ne smrtne, ali ljudi ostaju bez posla, porodice, reputacije, ponekad i slobode, samo zato što ih masa pljuje. Na zapadu, društvene mreže su prepune social justice warriora, odnosno boraca za socijalnu pravdu, što se na kraju uvek svodi na marksističke spodobe. Drugi, veoma bitan aspekt kojim se crno ogledalo bavi je stari poznati problem, država i špioniranje. Sasvim je jasno da će država, dok god postoji, svaku tehnološku novotariju da zategne. Međutim, lako bi se moglo desiti da te tehnološke novotarije postanu bumerang samoj vlasti. Naime, u ovoj epizodi Kraker se obrušava na glasače, ali ništa tehnološki ne sprečava da neko okrene pčele i na samu vlast. Dakle, na političare, sudstvo, vojsku i policiju. Vlast se deli samo na dve vrste. Na klasične političare koji su tu da otimaju i na one koji bi nešto korisno da urade. Ovi drugi su zalutali u vlast i veoma brzo nestaju, što svojom voljom, što voljom sistema. Međutim, svaka vlast, ma kakva bila, misli na svoje samoodržanje. Zato niko nikada, nakon Japana, nije niti će baciti novu atomsku bombu. Jer to ubija obe strane. Iz istog razloga, vlast će veoma brzo shvatiti da se ne isplati da dozvoli tehnologiji toliku ubojnu moć. Jer zna da sve što može da ubija narod, može i nju samu. Zato si dalje u svim ratovima i dalje makijamo puškama i noževima. I zato iz analognih razloga red i mir u društvu ostaje još dugo i ostaće još dugo na nivou pendreka. Naravno, pokušat će vlast povremeno i sa nečim više tehnološkim, ali onda će kao reakcija da isplivio neki novi mitnik koji će tako da ih raspali, da će se dugo češati da ih ne svrbi, pa će se onda vratiti na zemlju. Stani malo, zaneo sam se. Skoro da poverujem da je sistem uravnoteži, kad ne bi znao kako država rezone. Ti ekscesi će biti i češći i veći, tako da će nas na kraju država razoriti, što je samo jedan od niza razloga zašto država što pre mora, šta? Pa da odumre, naravno! Šta bi se drugo očekivali kao poentu Markusove priče, ali kao i logičnu poentu svega što nam se događa. Znam da me zvuči primamljivo, roj krvoženih pčela kako ide na parlament, ali nakon murte uvijek dođe kurta. Država postoji samo zato što i dalje naivno mislimo da je sila jedini način organizovanja društva. Ako promenimo svoje mišljenje i prestanemo da sanjarimo besmislene osvetničke snove, možda ćemo prestati da ličimo na adolescenta zauvek zarobljenog u magarećim godinama. Markus Maki i njegov novi post inspirisan TV serijom Crno ogledalo i njenom novom sezonom ove 2016. godine pod originalnim naslovom Omraženi od naroda. Ko se mača lati, od mača će i stradati.
Stradati!
Jeste, stradati. Dakle, poginuti.
Ovo ste slušali u proteklim zaerskim godinama.
Naked and famous, girls like you.
Further and further away into the sun. In 20 minutes, everyone will remember you when they're gone.
Sve što sam posadio, stiglo je na radio. E pa neka procveta. Do sledeće nedelje.
Thank you for staying with me.
A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije. Ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem 838, 838 i 83 i
8.
Što kažu deca, sada znate ko sam, ali da li je to uopšte dovoljno? Dok vrh ledenog brega još nije počeo ni da se topi, a Zair, zvani Titanik, već nailazi. E pa ovo je bilo sve što sam uspio da iscedim iz današnjeg Zaira u šoljicu vašeg radija. A ne bih ni toliko da nas sve zajedno svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže, ali i Glamurzi Digital, stameni PC Press, sve prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i Exclusive News, nauci posvećeni IQ, sveznajući IQ vesti, rezonantni hi-fis, planetarna planeta i još planetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i sve videći sa TV i TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli. Ovo ko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije razmislite o svemu, pa javite.
Pamet u glavu.
Znate šta, ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj, glas www.modli.rs. RS, verovatno znači radio stvarovat, šta bi drugo?
Pa da bom.
Do slušanja i dopisivanja. E da, verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. Umeđu vremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Da.
A što se mene tiče, radim svaku emisiju kao da mi je poslednja. A jedna će... Vale biti.
You are the last of your kind.